Gepleýär Adatlyk radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 24-nji ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda dümü keseli ýaýraýa, häkimetler dünýä, türkmen paýtagtyny mobil telefonlar üçin kim kartlaryň satygy ýene bekedildi. Lebabyň kassahanalaryna kislorod ballonlary ýetmezçilik edýär we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sirmen, ýogşun anurwan tanış edýärin. Belarus häkimetleri ýurda Türkmenistanyň gelýän rehmet migrantlarynyň sanynyň Russiýadan gelýänlerinkiden köpelendigini aýdýarlar. İçeri işler ministrliginiň maglumatlaryna görä 2024-nji ýylda Belarusa 33 mingden gowrak işçi migrant gelipdir. Bu görkezli ýurda 2023-nji ýyl akasyndan takminan 2,5 esse köp Zähmet migrantynyň gelendigini aňlady. Aleksandr Lukashenko şu ýylyň ýanwaryna ýurda zähmet migrantlaryny has işçiň çekmegiň zerurdugyny aýtdy. Habarda aýdylmagyna görä, daşary ýurtlularyň 80 götürümünden gowragy ýeňilleşdirilen görnüşde. İş berjiniň ruhsat almalygyna işe kabul edilipdir. İçeri işler ministrliginiň maglumatyna görä 24-nji ýylda bu ýurda gelen daşary ýurtlularyň umumy sanynyň yarısına golay Türkmenistan'ın rayetleri olupdur. Türkmenistan'dan son bir yurda gelen rayetlerinin sahanı boyunca Rusya, Kıtay, Ukrayna ve Özbekistan öne sayılıyor. Dengeştirme üçün aydılsa 2020-ci yılla Belarus'taki daşarı yurtluların aglavı köplüğü Rusya Federasyası'ndan gelen adamlar olup duruyordu. Rus koşunları 24-nji ýanwara geçilýän gije Ukraina pilotsuz uçurlar bilen hüjüm etdiler deyip Ukraina'nın howa güýçlerinin serkerdeleri aýtdy. Kiýew sewtiniň Harvat administrasiýasynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirýän Mikol Kalashnik Rus güýçlerinin ýylatly nokatlaryň ýerine 10 gatly ýaşaýyş saýyna zarur olanyny habar berdi. Kiýewiň sewt polisiýasy bu binadaky 11 kwartira ziýan ýetenligini aýtdy. Sewtiň başga bir etrawyna 8 sany hususy jaýy, 3 sany awtologu, dukany, hojalyk guruluşyna we haýata ziýan ýetdi. Iň soňky maglumata görä hüjümler netijesinde 3 adam ölüp, 1 adam yaralandy. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump, prezident John Kennedy'nin ve onun insi Robert Kennedy'nin Karayalıv Amerikanların hukukları uğruna görüşen Martin Luther King'in öldürülme ulen bağlansıklı hükümet resminamalarını gizliliğinlikten çıkarıp köpçülüğü ayan etmek kararına kol çekti. Prezident John Kennedy, Senator Robert Kennedy ve anansları uğran Dr. Martin Luther King öldürülülü bäri geçen 50 ýylyň gowrak wagtda federal hökümet bu wakalar bilen baglanşykly edilen hökümet ýazgylarynyň ählisini jemgyýetçiligi aýan etmän, çap etmän saklady. Olaryň maskalary we Amerikan halky açyçanlygy hemde hakykaty bilmäge münasip. Bu kassetmeler bilen baglanşykly ählik ýazgyny hayal etmän, çap etmek milli wekwitleriň peýdasyna bolar diýip Trump'ın kararını aydılıyor. Birleşen Ştaatların 35. prezidenti John Kennedy 1963. yılda Dallas şehrine eden Sapar Walton'ın öldürüldü. Onun öldürülmeğini derinen komisyon prezidenti atan Amerikalı Lee Harvey Oswald'ın bir zaman Sovet Sayılı'nda yaşap yekelikte hareket eden nuvarıdaki netice geldi. Özbekistan'ın Sağlık Ministerliği 24. yanvarda Taşkent'teki 59. mektebin 11. sınıfında okuyan kızın ince kesel bilen keselliğini haber verdi. Nesa kız çağların Taşkent'te yerleşen ince kesel hastahanesine yerleştirildi. Haberde payitahtın yeni iki mektebine ince kesel bilen keselliğinin nesaların yüze çıkarılmak ihtimallığının bağırdığı duyduruluyor. Bunun yön sosyal rolumlarda payitahtın orta mekteplerinin birine iyince keselilen keselilen okuçu arada mağlumatlar peyda olupdi. Ministerliğin mağlumatına göre kıyıda iyince kesel diagnozu koyuldu. Ol geçen yılın 6. dekarını Taşkent şehrindeki iyince kesel dispanserine yutututtur. Siz son kavarlar dinlediniz.